Вітаю в студії очільницю громадського телебачення Наталку Гуменюк, журналістку, власне, міжнародницю. І перше питання, Наталю, до вас. Це, власне, не так часто зустрічаєш людини, котра, вочевидь, спостерігала за президентськими перегонами в Сполучених Штатах Америки. Отже, власне, що цікавого можна зазначити, наскільки несподіваною була вся ця кампанія? Я дивилася нещодавно стосовно таких проколів соціологів. Одним з перших проколів називали якраз дані стосовно перемоги президента США. І прогнозувалося все-таки, що виграє Хіларі Клінтон. Вийшло інакше, як ми знаємо.
Доброго вечора, дякую за запрошення. Я думаю, що це не тільки про світ, а саме і про нас історія. Справді, я мала нагоду 3 тижні там усілякими засобами їздити Сполученими Штатами і слідкувати за кандидатами, і говорити з людьми, які обрали президента Трампа, його прихильниками в глибинці, і тими, хто підтримував Хіларі Клінтон. І для цього всього обов'язково треба було виїхати за межі от великих міст Нью-Йорка і Вашингтона, про які ми всі чули, і справді, де був оцей такий, можна сказати, прірва певна про те, що якщо ти приїжджаєш в певні штати і говориш з іншими людьми, тобі ця перемога Трампа не видавалася такою неминучою. Звісно, було питання, що це людина, знаєте, там хуліган, якщо загально говорити, людина, яка там якимось чином порушує ті принципи пристойної поведінки в суспільстві, до яких ми всі звикли, і тому дуже багато людей, можливо, і не називали про те, що не зізнали в тому, що вони голосуватимуть за Трампа. Але це велика історія для всього світу і для нас. Того, як вся ця історія йшла на такій розмові, знаєте, з таким посилом зрада. Все не так, система не працює, але з дуже простими відповідями на питання. Ну, тобто, що відповіді дуже прості, але насправді нереалістичні. Як ми зараз бачимо, Трамп відмовляється від всіх своїх обіцянок, оцього. І тут є питання, що справді є скрутна інколи економічна ситуація, вона є, її часто про неї забувають, але є той момент, що є політики, які маніпулюють. І от туди, де цифри говорять одне, додають дуже багато емоцій, спогадів, ностальгії про велике минуле. І ми зараз з'ясовуємо, що люди по всьому світу, не тільки в Україні, але й по всьому світу якби на це клюють. І це наш великий виклик, як цьому відповідати, бо ігнорувати ми не можемо.
Знаєш, дуже часто українського виборця називають якраз дуже емоційним. Тобто в нас і дебатів нема, тому що ми ведемося на соціально емоційну і політично емоційну рекламу. А виявляється, власне, що ця тенденція притаманна не тільки українським виборцям.
Щодо дебатів, я переконався в тому, що Трамп переможе, коли я синхронно перекладав 2-й раунд дебатів між Трампом і Клінтон. Тому що я побачив людину, яка казала: «Байдуже, що ви про мене кажете, байдуже, я переможу». І це, я певен, було однією з привабливих рис для багатьох-багатьох американських виборців.
Ну, тобто, знову ж таки, ми тоді бачимо таку абсолютно безмістовну і просту формулу. Ну, тобто, очевидно, так, коли людина говорить, я переможець, так, ну, неважливо, тобто, що тоді вона пропонує. Так от, Наталя сказала, що він починає вже, власне, відмовлятися від того, що обіцяв.
Так, він обіцяв побудувати стіну з Мексикою, це нереально. Скасувати якісь, взагалі, медичне забезпечення для 20 мільйонів людей, які його не мали і не можуть мати. Певно, це не можна просто так зробити. Але не треба теж думати, що, знаєте, ось прийшов до влади Трамп, значить, він пообіцяв різні дивні речі, і він цього не буде робити. Все одно це величезний виклик для системи того, як от підкорившись такому популізму, доводиться адаптуватися і політикам, і вони погоджуються на усю інколи безмістовність. Це все одно не доволі неспокійна ситуація, тому що ми все одно не знаємо там роль Сполучених Штатів. Запитують, якою буде роль найбільше цієї адміністрації Трампа для України, для там Росії і решти. Болюче це питання, бо з одного боку він йшов на гаслах такого ізоляціонізму. Завжди в Сполучених Штатах після війни люди не хочуть воювати і граються на цьому. З іншого боку, в команду він може набрати от таких от яструбів, які будуть казати, що ось там весь світ ворог, Путін ворог, але вони дуже швидко змінюють свою думку. То вони визнають Крим, то не визнають Крим. Тут інколи немає принциповості, є багато такої мови того, що от ми сильні, а всім зрештою байдуже. Тому тут стосунки Трампа з російським президентом, це теж за ними треба спостерігати, як і за стосунками російського президента з турецьким президентом Ердоганом. Сьогодні так, завтра інакше. Але є велике питання, що людина, яка якби все ж таки не турбується там про якісь порушення прав людини, про, я не знаю, боротьбу з корупцією, чи цей голос Сполучених Штатів тепер враховується? Чи справді люди в таких країнах, як наша, і в багатьох інших країнах, чи справді... Ну, тобто, все-таки Вашингтон був отим локомотивом, який часто піднімав ці питання, на які там інші країни не зважали. Зараз залишається в нас Німеччина, залишається Брюссель, і це велике питання. Хто? Ну, тобто, ми розуміємо, що голос Вашингтона слабший. Добре, не говоримо про Україну, але уявімо якогось там дещо корумпованого очільника пострадянської держави, який скаже, ну, ви що, смієтеся? Якщо тут будуть говорити про якісь там порушення, я не знаю, ув'язнення журналіста в Азербайджані, що президент Трамп виступить з цим, як це робив попередній президент, це відчуття є.
Ми знову і знову тут впадаємо в те, що забуваємо про історію. Приблизно те саме говорили і про Джорджа Буша, і не одного Джорджа Буша, порівнюючи їх, скажімо, з президентом Картером, у котрого взагалі була доктрина захисту прав людини, і з іншими. Подивимося, як воно буде.
Але насправді от мені дуже цікаво, от коли ти спілкувалася з виборцями, що їх в основному приваблювало в його висловлюваннях? Чи приваблював, власне, Трамп як особистість? Чи приваблював він як функція? Да? Тобто, чи люди підтримували те, що він говорить? Чи він просто харизматичний? І так само в мене питання стосовно, взагалі, ми, ну, так чи інакше, певною мірою, мені видається, віримо в потужність інструментів демократії, чи, власне, однопортійність тійці Трампа, чи, власне, вся структура влади буде вестися, вживу таке жаргонне слово, на те, наприклад, якщо він дозволить собі прокоментувати порушення свободи прав людини в будь-якій іншій країні, зневажливо, або, власне, скаже, нічого тут страшного взагалі немає. Тобто, таке треба діяти.
Це велике випробування для інституту демократії в тому самому питанні Сполучених Штатів, що буде робити, зокрема, демократична партія. Бо складно уявити, я ставила багато разів це питання, якщо істеблішмент партія, яка обрала Трампа, боявся якісь речі там йти на конфронтацію до того, як він став очільником Білого Дому. Угу. Це питання, чи будуть вони робити це вже потім. Так, є люди, як сенатор Маккейн, які можуть виступити, але це все одно меншість. Найцікавіше і найдивніше, звісно, хоча мені не було так дивно з виборцями Трампа, було говорити про ту кількість дивовижно вигаданої конспірологічної інформації, яка не відповідала дійсності. І це не були там неосвічені чи ще якісь люди. Я говорила з прокурорами, які тільки вірять там, ну, в дуже багато речей, що право не працює. З людьми, які говорили про там, ну, ті речі, яких не існує просто. І от це те, над чим нам дуже-дуже цікаво сьогодні думати.
І дуже цікаво думати про деякі інші конспірологічні теорії або версії. Я маю на увазі ті розслідування, які веде громадське телебачення. У нас в студії Наталя Гумнюк, вона очолює цю, я би сказав, поважну установу чи організацію. І нещодавно там підготовлено розслідування, цілий фільм про фільм. Про фільм, знятий російським режисером Андрієм Некрасовим, в якому Некрасов перевертає уявлення про справу Магнітського.
Маю, напевно, теж нашим слухачам пояснити. Це дуже важлива справа, яка дозволила створити закон в Сполучених Штатах, який може якимось чином впливати на корумпованих пострадянських російських чиновників. Андрій Магнітський був адвокат, який був закатований в московській в'язниці, який розкрив схеми розкрадання державних російських коштів і, власне, там став символічно людиною з цим ім'ям. І Що було дуже цікаво, це дуже цікава нещодавня історія того, як дуже-дуже тонко міг би створитися дуже популярний, спеціально на Захід спрямований, якісний, масштабний продукт, тобто документальний фільм, на який спочатку дали гроші німецькі інші канали, який мав би показуватися на фестивалях, який знявся, був знятий в Україні з українськими акторами, які приїздили на зустрічі до російських, ну, тобто людей з системи кремлівської, щоб дізнатися, як краще грати. І цей фільм знімався тут вже після війни.
Під час,
ну, я маю після початку, восени 2014 року, він був зроблений настільки тонко, що можна було не зрозуміти, тобто спочатку він заявлявся, що це опозиційний режисер російський, який знімає от фільм, залучивши всіх. Але фільм виявився дуже подібним до тої кремлівської пропаганди, яка є, що Магніцький – це сам людина, яка сама все це вигадала. Мої колеги просто все перевірили, говорили з правозахисниками, звіряли ці справи і зрозуміли, що фільм справді є маніпуляцією, його висновок маніпулятивний. Зараз британський фінансист Біл Браудер, який якби задіяний в цій історії викрадених коштів, намагається судитися з різними, ну, тобто там каналами чи фестивалями, які показали цей фільм, тому що там справді є наклеп. Але це надзвичайна історія того, ми поки цю історію просто не помітили. Бо якби було трошечки інакше, ми би почули, не знаю, в світі про величезний фільм, який відмиває кремлівський режим, який був знятий за західні гроші в Києві.
Наталю, показали вже на громадському телебаченні ваше розслідування?
Так, наше розслідування вже показали.
А хто пропустив, може зайти на сайт громадське.ua, так?
Громадське.ua, там подивитися «Справа Магніцького», «Знімальний майданчик», є публікація. І це складна ніби справа, але якщо розібратися, виходить, вона дуже тонка, тому що дуже багато інколи галасу про там, не знаю, заборони, не заборони, але ну, такі речі відбуваються тут.
До якого наступного спірного питання приверне увагу глядачів громадське?
Я сподіваюся, що це не спірне, але важливе питання. Саме в ці дні ми підготували спеціальну серію підсумку розслідувань справ Майдану, 13 справ, яку для нас проілюструвала українська художниця Алевтіна Кахідзе. Ми вже як завгодно намагаємося привертати увагу до цієї справи. І в цій от нещодавній публікації багато речей, про які ми не знаємо. Це прості цифри. 9,5 тисяч свідків. Одна всього-навсього людина, якій винесено вирок. Це людина, яка... Це оплотівець, який там був замішаний до вбивства за участі тітушок. Ми знаємо, що, наприклад, в справі Нігаяна і Жизневського немає підозрюваних. Ми знаємо, що зараз розділили Генеральну прокуратуру і тільки 36 слідчих займаються справою, яка стосується 9,5 тисяч свідків, що є 13 резонансних справ. Ну, кожна є окрема, там від побиття студентів до, ну, тобто, фактично до справ там законів диктаторських, до справ 18 лютого, 20 лютого. І я справді кажу, що дуже багато людей, ми коли почали ось поширювати цю публікацію, зрозуміли, що хоча це одна з найболючіших для нас справ, ми ходимо на всі суди, які стосуються, на мене зі громадських ходить на всі суди, які стосуються майданівських справ. Там зараз небагато медіа, небагато преси. Це складні справи. Вони довгі. Ми спілкуємося і ставимо питання тим самим беркутівцям. Вони є, їх небагато, але які зараз якісь там строки підозрювання відбувають. І, можливо, ви бачите, можливо, не знаємо, що в п'ятницю ми висвітлюємо суд над... Не просто суд, це свідчення Віктора Януковича, колишнього президента.
Ви певні, що це відбудеться?
Ми знаємо, що це відбудеться. Це точно вже відбудеться, і ми будемо його висвітлювати.
У котрій годині заходити на вашу трансляцію?
Заходьте в першій годині за київським часом.
В 13-й годині
за київським часом. Ми будемо показувати, як це відбувається там. І що цікаво, Віктор Янукович є свідком у справі на запит захисту захисту, тобто беркутівців. Це вони. Це дуже цікаво, дуже дивна насправді подія. Угу. Він буде якби на інтернет-зв'язку з Ростова, але ставити йому запитання буде українська прокуратура і українські адвокати, які захищають беркутівців. Який є мотив у Януковича дати ці свідчення? Певно, що є. Ми розуміємо. Ми не розуміємо його, але питання в будь-якому випадку є, і тому перша за Києвом слідкуйте.
Насправді це дуже цікаво, і я сподіваюся, що ми теж з нашими колегами будемо спостерігати за цим. Закликаю, власне, слухачів громадського і глядачів громадського дивитися і вмикати в 13:00 онлайн-трансляцію. Можливо, вже будуть якісь новини, можливо, вже, власне, кореспонденти громадського телебачення відреагують на цю цікаву подію, тому що мені, наприклад, цілком зрозуміло, що це можуть бути як політичні промови, але тут цікавіше набагато, як буде, власне, які питання ставитиме слідство, зокрема. А от стосовно адвокатів, власне, беркутівців, теж цікаве питання, чи проговорювали вони це завчасно з екс-президентом України, чи не проговорювали. Наталія хитає головою, не проговорювали, це буде суцільний експромт. Я нагадую, що гостею студії громадського радіо була Наталка Гуменюк, очільниця громадського телебачення.